tipus tip SMS za ovoj za Elem.
A što беше тоа за Елем, кажи ми?
Е па ти нели ми се јави за тој Владимир Поповски? Што ми го пушти по SMS за вработување за конкурсот?
Да, е, а знаеш дека заборав да ургираше за тоа што правеше како.
Ти заборави, ама му завршивме работа.
Завршивме работа, така?
Да,
таа
да. Да, за Уелем, ќе ти се јави, ќе ти каже фала, да знаеш. Оти јас нели тоаш го барав чингон на одмор беше, вика бе завршен, ми е, не знам дали ќе можам да сменам, нели таму постапки жалби моби. И денес ми пратил, успеав да сменам, Владимир Поповски го стави.
Добро, супер.
Така да, окей, и тоа, кога ќе ти каже фала, да знаеш си му завршил работа.